Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ժամի հիմնական իրադարձությունները նախ համարոտ։ Կրակոցներ դատարանի Բաքում լարված մթնոլորտում մեկնարկել է Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների գործող դատավարությունը։ Ինքը Շանթ Հարությունյանը այսօր դատավարությունը քաղաքական հաշվեհարդար է որակել։ Սիրիայի հայկական համայնքի օգնության կոչ է հղում, հայ քրիստոնյաների գոյությունը վտանգված է։ Կրեմլի խոսափող Դմիտրի Կիսիլովը Հայաստանին պահանջներ է ներկայացրել ռուսաց լեզվին տալ երկրորդ պետական լեզվի կարգավիճակ։ Խորհրդարանում միայն հատուկ են տնդիմադիր պատգամավորներ են այսօր անթույլատրելի համարել Կիսիլովի հայտարարությունները։
Արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է քննարկի Դմիտրի Կիսիլովին անցանկալի անձ հայտարարելու մասին հարցը։
Նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայարյանին։ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների գործով առաջին դատական նիստի մեկնարկին դատարանի Բաքում կրակոցներ են հնչել մեր թղթակիցը դեպքի վայրից փոխանցել է որ դատարանի Բաքում հավաքված քաղաքացիներից մեկը բարձրանալով մի մեքենայի վրա սկսել է ատրճանակով կրակել ոստիկանների ուղությամբ նախնական տեղեկությունների համաձայն քաղաքացին ռետինն է գնդակներով է կրակել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Ռուսաստանի Դաշնության պետական տոնի Ռուսաստանի օրվա արթիվ շնորհավորական ուղեր ձեղել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ հայ եւ ռուս ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամության վրա հիմնված հայ-ռուսական հարաբերություններն այսօր վստահորեն զարգանում են դաշնակցային փոխգործակցության ոգով։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով հունիսի 22-ից 23-ը պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Երևանում Սերգեյ Լավրովին կընդունի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կկայանան Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների բանակցությունները։ Հայաստանի կառավարությունը Սերբիային հատկացնում է 100 000 ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ, այս մասին որոշումն այսօր ընդունվեց գործադիրի նիստում։ Փոխարտգործնախարար Սերգեյ Մանասարյանը հայտարարեց, որ գումարը հատկացվում է օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Հիշեցնենք, մայիսին ջրհեղեղի ստուժած Սերբիայի հայկական համայնքը Հայաստանի կառավարությանն օգնության կոչ էր արել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն ծրագրում է հունիսի 12-ին առաջին պաշտոնական այցը կատարել Վրաստան, որտեղ հանդիպումներ կունենա նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլի և վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ։ Բարոզուն Վրաստան կայցելի տարածաշրջանային քարորյա այցի շրջանակներում նա այցը սկսել է 3 Մոլդովայից և կավարտի Ադրբեջանում։ Տաջիկստանում, որտեղ 2 օր առաջ այդ երկրի գրեթե բոլոր ինտերնետ պրովայդերները փակել էին YouTube տեսահոսթինգի ուղիղ հասանելիությունն, այսօր էլ արգելափակել են Google որոնողական ցանցն ու դրա փոստային ծառայությունը հաղորդում է մեր ռադիոկայանի տաջիկական ծառայությունը։ Բրազիլիայում այսօր մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնությունը։ Առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում աշխարհի 32 լավագույն հավաքականները կպայքարեն չեմպիոնի կոչման համար։ Առաջնության բացումը տեղի կունենա Սան Պաուլոյում, որտեղ տանտերը Բրազիլիայի հավաքականը կհանդիպի Խորվաթիայի հետ։ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր խիստ լարված մթնոլորտում մեկնարկել է անցյալ տարվա նոյեմբերի 5-ից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների գործով դատավարությունը։ Մինչ դատավարության մեկնարկը արտարոց մի միջադեպ է տեղի ունեցել դատարանի շենքի Բաքում կրակոցներ են հնչել, թե ինչ է տեղի ունեցել կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների դատավարության մեկնարկին արտակարգ պատահար տեղի ունեցավ դատարանի շենքի առջև։ Հայկ Գյուրեղյան անունով ներկայացած մի երիտասարդ մոտենալով մեզ ասաց, թե կարևոր հայտարարություն է ցանկանում անել և մտադիր է խափանել դատական նիստը։
Շանթ հետ կապ չունեմ, իրան ճանաչել եմ ընդամենը, որ ինքը ցույց էր անում, գնացի ինձ կանեցի, ճանաչեցի, իր տեսակետների հետ է կարող համաձայն չլինեմ, բայց հարցը այն է, որ մարդ են դատում, սխալ են դատում, հաշվի հարդար է, ես եկել եմ չթողեմ ամենցը։ Մարդը եթե մի բանի դեմ է, պետք է հենց գործնական ինքը ցույց տա որ դեմ է։ Հիմա ես իրանց հետ կռիվ եմ անելու, առաջին եկելն եմ իրանց դեմ գազի պիստոլետով, ընդգծում եմ գազի պիստոլետով եմ կռիվ անելու, հետո երկրորդ անգամ Վերտիցելը արդեն էսի որպես նախազգաշացում գազը, Վերտիցելը իսկական զենքով ընկել։
Այս խոսքերից հետո երիտասարդը ցատկեց դատարանի առջև կայանված մի մեքենայի վրա ու սկսեց կանչել ոստիկաններին, հայտարարելով, թե մեքենայի մեջ պայթուցիկ սարկ կա։ Նա ձեռքում պահել էր ատրճանակը, երբ իրավապահները մոտեցան, սկսեց կրակել նրանց ուղղությամբ, ապա գրպանից հանեց ինչ-որ սարկ, սպառնալով պայթեցնել։ Մի պահ երիտասարդի ոտքը սահեց, նա անկավ մեքենայի դիմապակու վրա, ոստիկաններն անմիջապես շրջափակեցին նրան, ուժի կիրառմամբ ձեռնաշղթաներ հագցրին և հեռացրին տարածքից։ Ըստ ոստիկանության պաշտոնական հաղորդագրության 31-ամյա երիտասարդը կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը և չենթարկվելով ոստիկանների օրինական պահանջներին, իր մոտ եղած ատրճանակից կրակոցներ է արձակել տեղում ծառայություն կատարող ոստիկանների ուղղությամբ։ Իրավապահները չեն մանրամասնում, թե զենքի ինչ տեսակի մասին է խոսքը, սակայն մեծ զրույցում երիտասարդը նշում էր, որ ատրճանակը գազային է։ Պաշտոնական հաղորդագրությամբ կան վիրավոր ոստիկաններ, որոնք տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Հայկ Քյուրեղյանը ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում է, ատրճանակն արգրավվել է։
Դատարանի դահլիճում մթնոլորտը ոչ պակաս լարված է, Շանթարությունյանի և ընկերների հարազատներին և աջակիցներին չեն թույլատրել դատարանի դահլիճ մտնել, թեև դահլիճը կիսադատարկ է եղել։ Դատավորը որոշել է հետաձգել դատը փաստաբանների բացակայության պատճառով։ Շանթարությունյանը կոչ արել ընդհանրապես փաստաբաններից հրաժարվել, ինչ կարող է անել փաստաբանը, եթե իրենց դատավարությունը քաղաքական հարթության մեջ է։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանին։ Դատական նիստին ներկաները Շանթարությունյանին և նոյեմբերի 5-ի գործով մյուս կալանավորվածներին դիմավորեցին ծափողջույններով։ Հարությունյանը հարցրեց ներկաների որպիսությունը, այնուհետև նիստը մեկնարկեց և անցավ լարված մթնոլորտում։ Մի քանի տասնյակ ոստիկաններ ու դատական կարգադրիչներ էին հսկում դահլիճը, նրանք պատկազմած շրջափակել էին մեղադրյալներին, թույլ չէին տալիս ոչ ոքին նրանց մոտենալ։ Այս իրավիճակը, ինչպես նաև փաստաբաններից մի քանիսի բացակայությունը, վրդովեցրեց ներկաներին։ Քանի մեղադրյալներ հայտարարեցին փաստաբաններից հրաժարվելու մասին, սակայն դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը պնդեց, որ դա նրանց բացակայությամբ հնարավոր չէ, և հայտարարեց նիստը հետաձգելու անհրաժեշտության մասին։ Ներկաները սա դիտարկեցին որպես դիտավորություն դատական գործընթացը ձգձգելու նպատակով։ Շանթարությունյանը բոլոր կալանավորվածներին առաջարկեց հրաժարվել փաստաբաններից, հայտարարելով, որ սա իրավական երկիր ու իրավական գործընթաց չէ, որ փաստաբանը կարողանա իրենց օգնել։ Շանթարությունյանը վկայակոչեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին, ասելով, թե նույնիսկ նրա կայացրած որոշումները հաշվի չեն առնում, ուր մնաց շարքային փաստաբանների հայտարարությունները։ Այդ մարդը ճիշտն է կարդում, հաշվի չեն առնում, հիմա եթե մեր փաստաբանները ասեն, «Էս ինչ կետի վրա էս տղեկը անմեղ են», ձեզ թվում է հաշվի են առնելու։ Չէ, ընդգծեց նա հավելելով, «Երկիրն է կործանվում»։ Իր կարճատև հայտարարության մի մասն էլ Հարությունյանը նվիրել էր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ օրերս մահացած Սմբատ Այվազյանին, ում հետ մարտի 1-ից հետո կալանավորված էր։ Հարությունյանը ցավակցություն հայտնեց Այվազյանի հարազատներին, ընկերներին ու մտերիմներին։ Ի դեպ, թեև դատական նիստն անցնում էր կիսադատարկ դահլիճում, 4-5 շարք նստարաններ լրիվ ազատ էին, բայց կալանավորների հարազատներից ընդամենը 1-2-ին թույլ տվեցին մտնել դահլիճ, այն էլ նիստի կեսից։ Սկսվեց վիճաբանություն նրանց և դատական կարգադրիչների միջև։ Հարազատները դատարանին մեղադրում էին իրենց համար ստորացուցիչ պայմաններ ստեղծելու մեջ, համոզմունք հայտնելով, որ դա դիտավորյալ է արվում։
Դատարանները մնացին ազատ, իսկ մարդիկ արցունքով աչքերով մնացին բակում կանգնած։
Բարեկամներ դրսում կանգնած 7 ամիս
մարդիկ իրանց երեխաներին չեն տեսել։
Շանթ և ազատություն հիմնադրամի հիմնադիր Ֆելիքս Հայրապետյանն էլ հայտարարեց, որ դատի է տալու այն ոստիկաններին, ովքեր սուտ են խոսել և դահլիճում տեղ չլինելու պատճառաբանությամբ ներս չեն թողել հարազատներին։
Դուք սուտ եք ասում, ասեց ոչ, ասեց դուք սուտ եք ասում, որտեղ դե ներսը տեղ կա, սուտ չեմ ասում։ Չեմ մարդկանց մեր ներվերը քայքայում, բերում դատարան իբրե դատ են անում, սիրկում համար է։
Երեկ-երեկոյան ազգային ժողովում տեղի ունեցել ռուս-հայկական խորհրդարանական ակումբի 5-րդ նիստը, բացի այն, որ նիստը անցել է լեզվի մասին օրենքի խախտումներով, միայն ռուսերեն առանց հայերեն թարգմանության։ Հանդիպմանը Դմիտրի Կիսելյովը պահանջել է Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, ռուսերենին էլ տալ երկրորդ պետական լեզվի կարգավիճակ, այլապես դա կարող է ազդել անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա։ Մանրամասները Սարգիս Արությունյանի նյութում։
Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի վարչակազմի տեսակետները հանրությանը ներկայացնող «Ռոսիա սեգոդնյա» պետական լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովը չորեքշաբթի երեկոյան Հայաստանի ազգային ժողովում խորհրդարանի փոխխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանի, հանրապետական խմբակցության պատգամավորներ Կարինե Աճեմյանի, Հայկ Բաբուխանյանի, Տաճատ Վարդապետյանի ներկայությամբ հրամայական տոնով պահանջեց Հայաստանում ավելացնել ռուսական դպրոցների թիվը, փոխել լեզվի մասին օրենքը, քանի որ ռուսաց լեզուն ըստ Կիսիլյովի Հայաստանում նահանջ է ապրում, և եթե ռուսաց լեզվին ավելի մեծ տեղ չտրվի, ինչպես հայտարարեց Կրեմլի խոսնակը, դա կազդի անվտանգության ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության վրա և Հայաստանի անվտանգությունը կտուժի։
Во-вторых, о языке, в интересах безопасности Армении. Это не то, что кто-то там что-то кому-то указывает, не хотите, не надо, но просто нужно понять причинно-следственную связь, что если там русский будет деградировать, скажем, в Армении, то это будет снижать безопасность страны. Вот и все.
На асац те Ереванум такси е настель, ев варорте русеренов анкам хашвел чигитеш.
А я сел в такси, и 20-летний парень, таксист, он счета не знает по-русски. Счета.
Дмитрий Киселёв, նման անկեղծ պահանջից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը վերջապես որոշեց արձագանքել, թե որևէ կապ չի տեսնում Երևանյան տաքսիստների ռուսերենի իմացության և հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության միջև։
Абсолютно никакой прямой связи не вижу։
Հայաստանում ռուսական դպրոցների ավելացման օգտին խոսեց նաև Դեսպան Կովալենկոն և հայտարարեց, թե ինքը գտնում է, որ ռուսերենը պետք է Հայաստանում լինի երկրորդ պետական լեզու։
За что вот о чём я говорю.
Язык в Армении как бы был русским языком.
Я да.
Да.
Խորհրդարանի այսօրվա նիստում պարզ է դարձել, որ Դմիտրի Կիսիլյովի երեկվա այս հայտարարությունները միայն մի քանի ընդդիմադիր պատգամավորների է զայրացրել։ Նիկոլ Փաշինյանը պահանջել է Կիսիլյովին անցանկալի անց ճանաչել Հայաստանում։ Ալիկ Արզումանյանի ելույթին էլ երեկվա հանդիպմանը ներկա Հայկ Բաբուխանյանը բավական վիրավորական արտահայտություններով է արձագանքել խորհրդարանից, հաղորդում է Ռոզանա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիր պատգամավորները Հայաստանի արժանապատվությունը նվաստացնող և ցինիկ են որակում ազգային ժողովում երեկ ռուս լրագրող Դմիտրի Կիսիլյովի հնչեցրած հայտարարությունները։ Նախ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ անթույլատրելի իրադարձություն է տեղի ունեցել Հայաստանի խորհրդարանում։ Ռուս լրագրողը անհարգալից տոնով և ենթատեքստով հայտարարություններ արել Հայաստանի, հայ ժողովրդի նահատակների և հայոց լեզվի հասցեին։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը պետք է քննարկի Դմիտրի Կիսիլյովին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անց հայտարարելու մասին հարցը։
Դմիտրի Կիսիլյովի հետ հանդիպմանը մասնակցած հանրապետական պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանն էլ իր հերթին հակադարձեց, թե այն ինչ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը չի համապատասխանում իրականությանը։
Նման բան տեղի չի ունեցել ընդհանրապես։
Ձայնի իրավունք խնդրեց դաշնակցական պատգամավոր Աղվան Վարդանյանը, նաև ազգային ժողովի նախագահին հիշեցրեց, Հայաստանում պետական լեզուն հայերենն է։ Նշենք, որ խորհրդարանում երեկ տեղի ունեցած հանդիպումը ամբողջությամբ ռուսերեն լեզվով էր անցկացվել առանց թարգմանության։
Ես խնդրում եմ պահանջում եմ յետ այսու ազգային ժողովում տեղի ունեցող որևէ քննարկում, որևէ խորհրդակցություն, որևէ բանավիճային ակումբ պետական ու լեզվի կարգավիճակը պահպանել եւ ապահովել թարգմանությունը։
Աղոն Վարդանյանը նաեւ անդրադարձավ այն փաստին, որ ռուս լրագրող Կիսիլյովին ազգային ժողով են բերել հատուկ մեքենայով, նրան խորհրդարանական այգու միջով հասցրել են ընդհուպ մուտքին։
Կարող է Դեմիրճյան փողոցից ոտքով հասնել մինչև ազգային ժողովի շենք։
Անդիմադիր պատգամավոր նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն էլ նկատեց, որ նման միջոցառումներին պետք է կանչել նաև այլ տեսակետներ ունեցող պատգամավորների, որպիսի երբ վիրավորում են հայ ժողովրդին, պատասխան տվող լինի։
Պարոն Բաբուխանյանը ուղղակի ստում է, որովհետև այդ հանդիպումը ամբողջությամբ դրված է համացանցում, որտեղ հստակ երևում է, որ մի շարք հայ ժողովրդի հասցեին վիրավորական և հայոց պետականությանը սպառնացող ցինիկ արտահայտություններ են արվել։ Հիշեցման կարգով ցինիկ կամ կինիկ բառի արմատը շուն բառն է։ Հին Հունաստանում ցինիկ էին անվանում մարդկանց, որոնք շամպես հաչում էին հասարակության վրա վիրավորելով վերջինիս։ Պահանջում ենք հետ այսու զերծ պահել հայոց խորհրդարանը նման հաչոցներից։
Այսօրվա թերթերը ևս լայնորեն արձագանքում են 3 Կրեմլի խոսափողը համարվող Դմիտրի Կիսելովի Հայաստանում արած հայտարարություններին մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հրապարակը գրում է հայաստանյան Գրիբոյեդով ակումբի հիմնադիր Դմիտրի Կիսելովը 3 ազգային ժողով եկավ ուշացումով հոգնած ու ամենևին չուներ այն փայլը, որն ունենում է Պուտինին գովերգելիս։ Ազգային ժողովում ուղեղների լվացման լիգբեզը բացեց Հերմինե Նաղդալյանը, հիշեցրեց, որ հայաստանի օրենքով պաշտոնական լեզու միայն հայերենն է և ի կատարում նորենքի անցավ ռուսերենի։ Ազգային ժողովի գրադարանում անշլագեր հիմնականում լրագրողներ էին, պատգամավորներից ներկա էին ամենաևրասիականները՝ Տաճատ Վարդապետյանը, Հայկ Բաբուխանյանը և Կարինե Աճեմյանը։ Թեման շարունակում է լրագրի մեկնաբանը։ Ռուսաստանի պաշտոնական քարոշչության գերագույն գլխավոր հրամանատարը Դմիտրի Կիսելովը Հայաստանում դժգոհել է, որ ռուսական մշակույթն ու ռուսաց լեզուն երկրորդ պլան են մղվում։ Կիսելովն ասել է, որ Հայաստանի անվտանգությունից է բխում ռուսաց լեզվի և մշակույթի ընդլայնումը, ըստ նրա հնարավոր չէ մշակութային առումով լինել մի տեղում, իսկ անվտանգության առումով այլ։ Հավանաբար Ռուսաստանը պատրաստվում է Հայաստանի գաղութացման վերջնական փուլին՝ լեզվի ու մշակույթի օկուպացիային։ Քաղաքական ու տնտեսական առումով Ռուսաստանը հաջողությամբ ավարտել է առաջին փուլը, բայց դա իհարկե քիչ է և գաղութացումն ամբողջացնելու համար պարտադիր է լեզուն ու մշակույթը։ Կրեմլի ամենակարկառուն քարոշչի համբավ ունեցող չինովնիկի համար ազգային ժողովի գլխավոր դռներն էին բացվել և նրան սպասարկող մեքենան անմիջապես կանգնել էր գլխավոր մուտքի դիմաց։ Նման ընդունելություն սովորաբար լինում է շատ բարձր մակարդակով այցերի ժամանակ, նկատում է հայկական ժամանակը։ Նիստի ընթացքում պարզվել է, սակայն, որ նույնիսկ այդ ընդունելությունը չի մեղմել Կիսելովի մեջ կուտակված այն զայրույթը, որն առաջացել է, երբ Երևանում տաքսու վարորդը չի կարողացել նրա հետ ռուսերեն խոսել։
Ուկրաինական ճգնաժամը միջազգային լրահոսում Սիրիայի իրավիճակի մասին տեղեկությունները փոքրինչ երկրորդ պլան մղեց, սակայն վիճակն այնտեղ ոչ միայն չի կարգավորվում, այլ արդեն վատթարագույնի սահմանահատել է և գնալով էլ ավելի է վատանում։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գրեթե ամբողջովին ավերվել է հայկական Նոր Գյուղ թաղամասը, մտավախություն է հնչում, որ տեղի քրիստոնեական համայնքներ, այդ թվում և հայերը, այժմ առաջնային թիրախում են։ Հայկական համայնքը օգնության հուսահատ կոչեր է հղում, մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյան։
Ավելի քան 3 տարի շարունակվող պատերազմի մեջ ապրող հալեպահայերը հիմա արդեն օգնության կոչով դիմում են հայրենակիցներին, ընդգծելով երբեմնի բարգավաճ համայնքի գոյությունը վտանգված է։ Ռմբակոծությունների, պայթյունների տարափիտակ ապրող սիրահայերը խմելու ջրի, սննդի, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների կարիք ունեն։ Օգնության կոչն իր պաշտոնական էջում է տեղադրել նաև Սփյուռքի նախարարությունը, համայն հայությանը խնդրելով նյութական օգնություն ուղարկել Հալեպ։ Ազատությանը մեծ դժվարությամբ հաջողվեց կապ հաստատել Հալեպահայ լրագրող Զարմիկ Բողիկյանի հետ։
Ինչ որ դնորենությունը ծուրի ընկերության քանի մօրերաց հայտարարեք, որ խմելու բիդանի ծուր չէ, եթե նույնիսկ միանա ծուրի հոսանքը, որով է դեպ խողովակ մը բայցած է և ոչ մաքուր, ոչ զուլացուր սբերծած է խողովակներում էք, ամենց որ տելատրեցին, որ չխմել ջուրը։
Հալեպում մնացած լրագրողն ասում է, որ վերջին շրջանում ապստամների թիրախ են դարձել հատկապես քրիստոնեական թաղամասերը։ Ենթադրություններ կան, որ գրոհայինները հատուկ են նման մարտավարություն ընտրել, որպեսզի քրիստոնյաներին հեռացնեն իշխանության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից։
Ընդհանրապես այսպես հրաբարագումներ գտան ժայռահեղականների կողմէ, որ դիարձակին քրիստոնեական շրջաններ արդեն դիմենք եւ այլն, բայց գմնա հիմա դեդրի մագաթագի փաներ, այսինքն ոչ բաստոնական հայտարարություններ։ Այդ շրջանի մեջ այս երկու օրվա մեջ այսքան շատ հրաշքներ դեղան եւ եկեղեցիներ դբրոցներ ուղղակի թիրախ դառնան, ասի մտածել գուտա, որ ինչու այսքան հրաշքներ դեղացին երկու օրվա մեջ եւ հատկապես այդ ջեմարանի տղամասի մեջ։ Մտածել գուտա, որ քրիստոնյաներուն, այսինքն ցրկել ելնելու անկան նեղ աստիճանի մատնեմ, որ այսինքն ստիպված դնալ ծկեն հերանան, այդ բանն է գանսուր։
Նման ենթադրությունների տեղիք են տալիս հատկապես հայաբնակ Նորգյուղ թաղամասի ավերածությունները։ Անցած 10 օրվա ընթացքում թաղամասը գրեթե հավասարեցվել է հողին, ավերվել են հայկական մշակութային օջախները, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորի եկեղեցին, բազմաթիվ տներ։ Անցած շաբաթվա ընթացքում համայնքը երկու զոհ ունեցավ, տասնյակ վիրավորներ։ Երեկուշ երեկոյան վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կրկին դուրս եկավ կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ պայքարող դեմեմ շարժման անդամների բողոքի երթին ընդառաջ, դեմեմը սակայն այս անգամ վարչապետի հետ երկխոսել չցանկացավ, փոխարենը կոչ արեց կառավարությանը դադարեցնել ճնշումները, իրենց իրավունքները պաշտպանող և կենսաթոշակային նոր համակարգից հրաժարվող բյուջետային աշխատողների վրա, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Դեմեմ թիմը անտեսեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, երբ վերջինս 3 կառավարության շենքի մոտ կենսաթոշակային նոր համակարգի դեմ պայքարող բողոքի երթի մասնակիցներին ընդառաջ դուրս եկավ։ Սա վարչապետի դեմեմի հետ երկրորդ հանդիպումն էր հանրային վայրում, սակայն քաղաքացիական հանրությունը նրա հետ անգամ խոսել չցանկացավ, ավելին ակտիվիստները դիմավորեցին վարչապետին ամոթ կոչերով։ Ցուցարարները կառավարությունից պահանջում էին դադարեցնել ճնշումները պետական հաստատություններում աշխատողների նկատմամբ։ Բարձրախոսով խոսում էր դեմեմի անդամ Արսեն Մանուկյանը։ Այսօր մեզ հետ զրույցում նա ասաց, որ զրույցի ժամանակներն անցել են և վարչապետի դիմաց դրվում է միայն պահանջ։
Ոչ թե սպասելիքներ ունենա չունենալու հարցը, իրականում հենց կառավարությունը պետք է լուծի այդ հարցը, երկխոսելու միտք չկա։ Իսկ կառավարությունից եւս մեկ անգամ պահանջում ենք շտաբի չեսնել հրահանգներ, այսինքն պաշտոնական դիրքորոշումը եւ բոլոր հիմնարկներին թողնել, որ քաղաքացիները յուրացնեն իրենց կամ արտահայտության իրավունքը։
Վարչապետին չհաջողվեց խոսք փոխանակել ակտիվիստների հետ, սակայն լրագրողների հետ զրույցում նա պնդում էր, որ ոչ մի օրենք չի խախտվում։ Ազատության հարցին, այդ դեպքում ինչու պետական հաստատություններում պարտադիրից հրաժարվելու դիմումներ չեն ընդունվում, վարչապետն ասաց, թե նման բան չկա։
Եթե մենք ճուզեի, օրենք չենք ընդունի առաջարկի ազգային ժողովի։ Առաջարկել եւ օրենք ընդունվել է, բոլորը պարտավոր են դա իրականացնել։
Այդ դեպքում ինչու չեն իրականացնում։
Գիտեք ինչ, միշտ խոսում են անիմն։ Հիմնավոր ասենք կոնկրետ մասին է խոսքը։
Բարաշ Հիվանդանոց։
Դեմա նոր Բարաշ Հիվանդանոց։
Դպրոցները, Չարենցի դպրոցը։
1400 դպրոց ունենք, որի մասին է խոսքը։
Չարենց 114։
Ուրեմն մեկ, այո, մենք հետեմ մտ ենք լինում։
Ինչ եք անում։
Նրանք ով ապօրինի ազատել է բոլորը, մեկին իրեն ենք ազատելու։
Հիշեցնելով 3 փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի հայտարարությունը, թե կուտակայինի հարցով ճնշումների մասին ահազանգեր իրենքեր են ստացել, դեմեմի անդամը առաջարկում է վարչապետին։
Եվ Հովիկ Աբրահամյանը փաստորեն կարող է հարցնել Արմեն Գևորքյանին, տեսնի թե որ գերատեսչություններում է այդ իրավիճակը եւ ազատի այդ գերատեսչության ինչ-որ ղեկավարներին։
Իդեպ 3 ակտիվիստներից մեկը վարչապետին հիշեցրեց Մետրոպոլիտենի նախկին 3 աշխատակիցների դեպքը, երբ վերջիններս Սպարտադիրի դեմ ցույցի դուրս գալուց 2 օր անց ազատվել էին աշխատանքից։
Մետրոին,
բայց ես ինչ գիտեմ ում են ազատել, մա դերեք նայեք, եթե ապօրինի են ազատել, բաց չեն ազատում։
Մետրոպոլիտենի նախկին աշխատակից Գագիկ Գալստյանը մեզ հետ զրույցում պնդեց, որ այս դեպքի մասին ներկայիս վարչապետը գիտեր դեռ ազգային ժողովի նախագահ կարգավիճակում։
Ինքը լավ էլ տեղյակեր, որովհետև Արտյոմ Մինասյանը հնչեցրել է այդ հարցը, որ հերացվել է, մեր հարցը դրվի հետևողական լինեն։
Freedom House-ի իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր անցումային շրջանի պետությունները զեկույցը, որում Հայաստանը Ղրղստանի և Կոսովոյի հետ նույն խմբում է և բնորոշվում է որպես
կիսաավտորիտար պետություն, թե ինչու կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը կիսակոնսոլիդացված ավտորիտար կառավարման համակարգ ունեցող պետություն է, պնդում են հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության մասնագետներն այսօր հրապարակած անցումային շրջանում գտնվող երկրները հերթական տարեկան զեկույցում։ Freedom House-ի մասնագետները զեկույցում դիտարկելով անցումային շրջանում գտնվող պետություններում ստեղծված իրավիճակը առանձնացրել են 7 տարբեր չափորոշիչներ՝ ընտրական գործընթացներից ու կառավարման համակարգի որակից մինչև մամուլի ազատությունն ու քաղաքացիական հասարակության վիճակը, փորձելով գտնել գլխավոր հարցի պատասխանը, որքանով են ժողովրդավարական սոցիալիզմին ավելի քան 25 տարի առաջ հրաժեշտ տված պետությունները։ Freedom House-ի մասնագետները դիտարկված երկրները գնահատում են 7 բալանոց սանդղակով, որքան բարձր են պետության ստացած միավորներն, այնքան այդ պետությունը հեռու է ժողովրդավարությունից։ Այս սանդղակով Հայաստանը 2014-ին, ինչպես եւ նախորդ տարի, ստացել է 5.36%-ական միավոր։ Ինչ վերաբերում է առանձին ոլորտներում տիրող իրավիճակին, ապա ավանդաբար ամենաբարվոք կացությունը շարունակում է մնալ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության շրջանում։ Հանրային սեկտորի զարգացման առումով Հայաստանը նույն մակարդակի վրա է, ինչ Հարևան Վրաստանն ու Բալկանյան մի շարք երկրներ։ Փոխարենը, մյուս բոլոր 6 չափորոշիչներով ըստ Freedom House-ի իրավիճակը Հայաստանում բավական ծանր է։ Մամուլի ազատություն, համապետական և տեղական մակարդակներում կառավարման որակ, դատական համակարգի անկախություն։ Այս բոլոր ոլորտներում մեր երկիրն արժանացել է իրավապաշտպանների ցածր գնահատականներին, հավաքելով 5.75%-ական միավոր։ Զարմանալիորեն, համեմատաբար բարձր է Freedom House-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարի Հայաստանին տրված գնահատականը, բայց նույնիսկ այդ համեմատաբար բարվոք գնահատականի առկայության պայմաններում կոռուպցիոն ռիսկերը Հայաստանում շատ ավելի բարձր են, ոչ միայն արևելյան Եվրոպայի և Բալկանների պետությունների, այլև Հարևան Վրաստանի համեմատությամբ։ Իդեպ, Վրաստանի մասին, մեր հյուսիսային Հարևանը ընտրական համակարգերի կայացածության, մամուլի ազատության, քաղաքացիական հասարակության զարգացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով շարունակում է հարավային Կովկասի միանձնյա առաջատարը մնալ։ Freedom House-ի տարեկան զեկույցում Վրաստանը դասվել է անցումային շրջանում գտնվող հիբրիդային վարչակազմ ունեցող պետությունների թվին։ Այս խմբում Վրաստանի դբացի ընդգրկված են նաև Եվրամիության թեկնածու Մակեդոնիան, Ալբանիան, Բոսնիան, Մոլդովան և Ուկրաինան։ Freedom House-ի զեկույցը հեղինակած փորձագիտական խմբի ղեկավար Սիլվանա Հաբդան-Կուլաչկովսկան նկատում է, որ 2012-ին տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրություններից հետո իրադրությունը Վրաստանում զգալիորեն բարելավվել է։ Վերջին 2 տարիներին Վրաստանը իշխանության խաղաղ անցումն ապահովելու շնորհիվ կարողացավ բարելավել ընտրությունների հետ կապված իրադրությունը։ Որոշակի բարելավումներ նկատվում են նաև լրատվական դաշտում։ Սրանք դրական նշաններ են, որոնք նկատելի են Վրաստանում վերջին տարիներին, նկատում է Freedom House-ի փորձագետը։
Ծրագրի ավարտին տեղափոխվենք Ուկրաինա, մինչ այդ երկրի հարավարևելքում լարված դրությունը շարունակվում է, անջատողականների, այսպես կոչված Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունը դիմում է 11-ից ավելի երկրների, հորդորելով ճանաչել իրենց անկախությունը այդ երկրների, ցանկում է նաև Հայաստանը։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի նյութում։
Ինքնահռչակ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունը իր անկախությունը ճանաչելու խնդրանքով դիմել է նաև Հայաստանին։ Որոշումը ընդունվել է 3, այսպես կոչված Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության գերագույն խորհուրդը 3 նիստ է անցկացրել։ Այդ նիստում որոշումը ընդունվել դիմել 1/10-ից ավելի երկրների ճանաչելու Լուգանսկի հանրապետության անկախությունը, ինքնիշխանությունը։ Ռուսական լրատվամիջոցները փոխանցում են Մոսկվային ուղված տեքստը։ Մեջբերում եմ, Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության գերագույն խորհուրդը, ժողովրդական պատգամավորների քաղաքային շրջանային խորհուրդները, հասարակական միությունները դիմում են Ռուսաստանի Դաշնությանը Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունը ճանաչել որպես ինքնիշխան անկախ պետություն։ Մեջբերման ավարտ։ Այս հայտարարությունը, որը ընդունվել է Երևան նիստում, ստորագրել է գերագույն խորհրդի նախագահ Ալեքսեյ Կարիակինը, և փոխելով միայն հասցեն, նույնը բովանդակ դիմումներ են ուղարկվել նաև Հայաստանին, Բելարուսին, Ղազախստանին, Սիրիային, Սերբիային, Վենեսուելային, Չինաստանին և Կուբային։ Լուգանսկը դիմել են նաև Չեչնիային, Աբխազիային, Մերձդնեստրին և Օսեթիային։ Ուկրաինայի Լուգանսկի շրջանը անկախություն է ինքնահռչակել 2014-ի մայիսի 11-ին անցկացված հանրաքվեի արդյունքով։ հանրաքվեն է անցկացվել նաև Դոնեցկում, և այդ հանրաքվենների արդյունքներով Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջանները, մարզերը որոշեցին, որ Ուկրաինայից անկախ են, ինքնահռչակեցին իրենց անկախությունը, և հիմա էլ Լուգանսկը արդեն դիմում է մեկ տասնյակից ավելի երկրների խնդրանքով ճանաչել իր անկախությունը.
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, խոսափողի մոտ Տաթևիկ Լազարյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ դուք այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am.